Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 7-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է ազատություն ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենտին, զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև լրագրողների նկատմամբ բռնության հարցին։ Նախկին դատախազը հավաստիացնում էր, թե զենքը վայր դնելու դեպքում Սասնա ծռեր խմբի հանդեպ իրավական գնահատականը կմեղմացվի, արդյոք խոստումը կատարվել է։ Հայաստանում կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ, բայց պայքար որպես այդպիսին ըստ Transparency International-ի չկա։ Ռուսները հավաստիացնում են, որ չունեն հայ անցանկալի գործիչների սև ցուցակ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մեկնել է Վրաստան, մամուլ, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղում զոհվել է 19-ամյա զինծառայող Արման Ղանդիլյանը։ Հայաստանի քննչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ քննություն է տարվում պարզելու ժամկետային զինծառայողի մահվան հանգամանքները։ Ղարաբաղի նախագահի հրամանագրով Արման Ղանդիլյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների ուղեկցությամբ երեկ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի այն զորամաս, ուր հանդիպում է ունեցել հրամանատարական կազմի և զինվորների հետ, հաղորդում է Մայր Աթոռի լրատվական ծառայությունը։ ԵՀԿ դիտարկման խումբը Ղարաբաղի հյուսիսում Օմարի Լեռնանցքում դիտարկում է անցկացրել, շփման գծի այդ հատվածում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Երկորդ այցով Վրաստան է ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը եւ Դաշինքի խորհրդի պատվիրակությունը։ Թբիլիսիում Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը անցկացվելու Ստոլտենբերգը հանդիպումներ է ունենալու Վրաստանի ղեկավարների հետ, ելույթ է ունենալու խորհրդարանում եւ համալսարանում։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվրիկաշվիլին ասել է, թե այդ այցելությունը Վրաստանի զարգացմանը եւ ժողովրդավարության ամրապնդմանը աջակցության ուժեղ ազդանշան է։ Այսօր Դոնի Ռոստովում Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան ռազմական օկրուգի դատարանը ապացուցված համարեց, որ այս տարվա սկզբին Ղրիմում ձերբակալված Ղրիմցի 4 թաթարները իսլամական ահաբեկչական խմբավորման անդամներ են եւ տարբեր պատժամիջոցներով նրանց դատապարտեց 5 եւ 7 տարվա ազատազրկումների։ Ամբաստանյալները իրենց առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում, իսկ դատավարությունը համարում են քաղաքական շոու։ Այսօր Ռիո դե Ժանեյրոյի Մարականա մարզադաշտում տեղի է ունենալու պարաօլիմպիկ խաղերի բացման արարողությունը։ 161 երկրներից խաղերին մասնակցում են ավելի քան 4000 մարզիկներ, բացի Ռուսաստանից։ Դոպինգային սկանդալների պատճառով ռուսական ամբողջ հավաքականին արգելվեց մասնակցել պարաօլիմպիկ խաղերին։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ցերեկային ծրագիրը։ Նախորդին Բաղրամյան 26-ում նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է ազատություն ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենտին։ Զրույցի ընթացքում երկու նախագահները խոսել են հայաստանյան խնդիրների, դրանց համատեքստում ազատ մամուլի առաքելության մասին։ Անդրադարձ է եղել նաև ամռանը Խորենացու փողոցի և Սարիթաղի դրամատիկ զարգացումների օրերին լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանը կհետևի լրագրողների դեմ բռնությունների գործի ընթացքին։ Այս մասին Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկման ժամանակ հայտարարեց Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմ Քենթը, ով այդ պաշտոնում նշանակվելուց հետո առաջին անգամ այցելել է Հայաստան։ Այս ընթացքում երեկ նա հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ավելի քան 1.5 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում քննարկվել է հուլիսի 29-ին Սարիթաղում լրագրողների նկատմամբ իրականացված բռնությունները, որի ժամանակ տուժել էին նաև Ազատություն ռադիոկանի 2 լրագրողներն ու 1 օպերատոր։
Ես նախագահին ասացի, ինչպես նաև ավելի վաղ հայտարարել էի, որ Ազատություն ռադիոկայանը ակնկալում է լիարժեք հետաքննություն այս գործով։ Նա ինձ պատասխանեց, որ որոշ անձինք արդեն կալանավորվել են, եւ ես նշեցի, որ հետևելու են գործի ընթացքին հույս հայտնեցինք, որ այն կանցկացվի թափանցիկ ու կպարզվի, թե ովքեր են մեղավորները, ինչ նպատակներ էին հետապնդում։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե դեպքից 2 ամիս անց 4 մարդ է կալանավորվել այդ գործով, ովքեր ոստիկաններ չեն, կարող ենք ասել, որ առաջընթաց կա։ Ազատություն ռադիոկանի նախագահը պատասխանեց, թե անշուշտ ակնկալում են հստակ արդյունքներ.
We will judge it not by the amount of days that the case takes, we'll judge it by the results.
Բնական է, որ գործը պետք է անցնի դատական ատյաններով։ Մենք գործի մասին եզրակացություններ անելու ենք դրա արդյունքներով, որքանով են դրանք տրամաբանական եւ խելամիտ։
Հիշեցնենք, լրագրողներին ծեծի ենթարկելուց և Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամների հանձնվելուց հետո Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ նախագահի նստավայրում, կոչ անելով լրագրողներին մոռանալ իրենց հետ կատարվածը։
Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։
Մեր հարցին, թե ինչպես կգնահատի Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը, արդյոք հնարավոր է բռնությունները մոռանալ, Թոմ Քենթը պատասխանեց.
I don't think we'll forget what happened to our journalists. No, I think we will follow this case with great interest.
Չեմ կարծում, որ մենք կմոռանանք մեր լրագրողների հետ տեղի ունեցածը։ Ոչ, կարծում եմ, մենք մեծ հետաքրքրությամբ կհետևենք գործի ընթացքին, եւ նախագահը հավաստիացրեց, որ գործը ընթացք է ստանում։ Մենք բարձր են գնահատում դա։ Պետք է ասեմ, որ նախագահը նաև որոշակի քննադատություն հնչեցրեց Ազատություն ռադիոկայանի հասցեին։ Նա ազատությանը մեղադրեց զինված դիմակայության ընթացքում ամբողջովին չեզոք չլինելու և լիակատար օբյեկտիվություն չպահպանելու մեջ։ Ես պատասխանեցի, որ Ազատություն ռադիոկայանը միշտ փորձում է արդարացի և օբյեկտիվորեն լուսաբանել զարգացումները։ Մենք միշտ ուշադրությամբ լսում ենք մեր հասցեին ուղված քննադատությունը, և եթե մեր լուսաբանումը բարելավելու կարիք լինի, դա անպայման կարվի։
Նկատենք, հնչեցված քննադատությանը զուգահեռ Ազատություն ռադիոկանի նախագահի հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Ազատությունը իր դերակատարությունն է ունեցել Հայաստանում ազատ խոսքի կայացման, ինչպես նաև կայունության հաստատման գործում։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե Հայաստանը մեծ նշանակություն է տվել բազմակարծությանը եւ ազատ մամուլին, անցած 25 տարիների ընթացքում որոշակի հաջողությունների հասնելով Սևծովյան տարածաշրջանում։ Հայաստանի նախագահը ընդգծել է, որ համացանցում որևէ սահմանափակում չկա, ցանկացած գործիչ ազատ է խոսել, քննադատել։ Անդրադառնալով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության գործնեությանը, Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե նրանք ազատորեն օգտվում են արտասահմանյան ֆինանսական միջոցներից։ Այն դեպքում, երբ այլ երկրներում այդպիսի հասարակական կազմակերպությունների գործնեությունն արգելված է, մեզ մոտ որևէ արգելք չկա։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, հարգելի բարեկամներ, հարցազրույցը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Ամառային լարված շաբաթների ընթացքում ելք էին որոնում բոլորը. Սասնա Ծռեր խմբի անդամները, նրանց փաստաբանները, ազգականները, համակրիվները, գործադիր և օրենսդիր իշխանության ղեկավարները, իրավապահները, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, նախքան հրաժարական ներկայացնելը, հեռուստաեթերում հավաստիացնում էր, թե զենքը վայր դնելու և պատանդներին ազատելու դեպքում զինյալների նկատմամբ իրավական գնահատականը կմեղմացվի։ Այսօր նրա պարտականությունը ները կատարում է Արմեն Հարությունյանը, փաստաբանները գլխավոր դատախազությանը մեղադրում են անգործության համար։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այս պահին ընդդեմ գլխավոր դատախազության դատական նիստ է մեկնարկում։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը գլխավոր դատախազին և նրա ղեկավարած կառույցին մեղադրում է անգործության մեջ։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբանը ասաց, որ դեռևս ՊՊՑ գնդի գրավված լինելու օրերին նախկին դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարել էր, եթե Սասնա Ծռերի անդամները վայր դնեին զենքը և հանձնվեին, ապա նրանց պատասխանատվությունը կմեղադրեն։ Մացվեր, մինչդեռ ըստ Հայրապետյանի այդ հայտարարությունը մոռացվեց։
Եվ նոր գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարը ոչ հերքում է նախկին գլխավոր դատախազի հիմնավորումները, ոչ էլ հաստատում է դրա։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հուլիսի 28-ին Շանթ հեռուստաընկերության եթերում խոսել էր Սասնա Ծռերի անդամներին առաջադրված մեղադրանքների մասին և շեշտել, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ զենքերը վայր դնելու և պատանդներին ազատ արձակելու դեպքում նրանց հանդեպ իրավական գնահատականը կմեղմացվի։
Երբ որ կամովին հրաժարվում ես հանցագործությունից, այսինքն պատանդների Հայաստանին բաց է ստողում 218 հոդվացի պայմաններում, երկրորդ շենքեր շինությունները գրավելու պայմաններում, զավթելու պայմաններում, երբ որ կամովին հանձնում ես եւ հրաժարվում ես, երկու դեպքում էլ գործում է խրախուսական նորմը եւ անձը ենթակա չի քրեական պատասխանատվության։
Փաստաբան Հայրապետյանը պնդում է, որ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Արմեն Հարությունյանը անգործություն է ցուցաբերում։ Դատարան դիմել է, որպեսզի գլխավոր դատախազին ստիպեն պատասխանել միջնորդություններին եւ ի վերջո ասել, ընդունում է արդյոք նախկին դատախազի հայտարարությունները։ Տիգրան Հայրապետյանը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի պաշտպանն է։ Նրա խոսքով կալանավորված Եղնուկյանին ազատ արձակելու համար է նաև դատարան դիմել, քանի որ գործերը կապված են։
Սա ամենակարևոր հարցն է ֆաստատերերի ցանգերին առաջադրված մեգադրանքների հարցում, ինչպես նաև որը ուղղակիորեն ազդում է նաև Կարո Եղնուկյանին առաջադրված մեգադրանքի վրա, որովհետև եթե իրականում ֆաստատերերի ցանգերին ինչպես չէ առաջադրվի մեգադրանք պատանդներ սփահելուն եւ շենք շինությունները զավթել եւ սփահելու մեգադրանքներ, հետեւաբար միանշանակ չի կարող այդ հանցագործությունը օժանդակող որպես Կարո Եղնուկյանին մեգադրանք առաջադրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մի իմաստուն ժամանակին նկատել է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարին փող հատկացնելը նույնն է, թե ինչ օղի հատկացնես հարբեցողության դեմ պայքարին։ Հայաստանում կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորուրդ, հրապարակավ հնչեցվել է գլխից բռնելու կարգախոսը, բայց այսօրվա դրությամբ պատժվում են սոսկ մանր մունր սլակավարները։ Վերլուծելով անցած 1.5 տարին, Transparency International-ը փաստում է, որ պետական գնումների մակարդակում տխուր վիճակ է և առաջարկում է կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարի 3 անհրաժեշտ քայլ, որոնք են դրանք, կիմանանք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժից։
Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի տվյալներով նախորդ 1.5 տարիների ընթացքում Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակը չի նվազել։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի պնդմամբ նույն ժամանակահատվածում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը խոսքից գործի չի անցել եւ վաղուց արդեն ժամանակն է, որ Հայաստանում ձևավորվի կոռուպցիայի դեմ պայքարող անկախ մարմին։
Transparency International հակակոռուպցիոն միջազգային շարժման տեսանկյունից ուղղակի այս տիպի մոտեցումով կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ, որը ուղղակի խորհրդակցական մարմին է կառավարության համար, նույնիսկ եթե այն ղեկավարվում է վարչապետի կողմից, այսինքն կառավարության ղեկավարի, դա որևէ արդյունավետությամբ աչքի չի ընկել ոչ մի տեղ և չի ընկնում նաև Հայաստանում։
Հոգտանյանի փոխանցմամբ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կոռուպցիոն ռիսկերը շարունակում են առավել ակնհայտորեն դրսևորվել պետգնումների ոլորտում։
Հանրային գնումներ, մանավանդ պետական գնումները, երբ որ նախարարությունները իրենք որպես պատվիրատու են հանդես գալիս և ընկերություններ շատ հաճախ հաղթում են այնպիսի ընկերություններ, որոնք իրականում կամ հենց այդ նախարարության ընդհուպ մինչև նախարարին պատկանող ընկերություններ, ոչ իհարկե պաշտոնապես կամ փոխնախարարներին։
Եվ Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով Transparency-ն մի շարք առաջարկություններ է ներկայացրել, պահանջելով նախ եւ առաջ պարզեցնել գնումների ընթացակարգը, ստեղծել կազմակերպությունների իրական սեփականատերերին պարզելու ինստիտուտ։ Պաշտոնատար անձանց ընտանիքին պատկանող կազմակերպության գնումները երբեմն հասնում են միլիոնավոր դոլարների, օրինակ ավելի վաղ պաշտոնական փաստաթղթերից լրատվամիջոցները պարզել էին, որ ֆինանսների նախարարությունն ավելի քան 9 միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքել հենց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատյանի հորեղբորորդում պատկանող ընկերության հետ։ Մեկ այլ ուսումնասիրությամբ էլ հայտնի էր դարձել, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայությունը միլիոնավոր դրամների գնումներ է կատարել նույն այդ ծառայության պետ Հրաչյա Հարությունյանի որդում պատկանող ընկերություններից։ Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի ուսումնասիրությունների հետ համակարծիկ չէ իշխող հանրապետականը։ Խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի պնդմամբ, թե իշխանությունները և թե հատկապես վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը նախորդ 1 տարվա ընթացքում հսկայածավալ աշխատանք է կատարել։
Իշխանությունների մեջ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար քաղաքական կամ միշտ եղել է, կա եւ կլինի, եւ բավականին լուրջ գործընթաց գնում են բազմակողմանիորեն ուսումնասիրելով ոչ միայն կոռուպցիոն ընդհանրապես միջավայրը, կոռուպցիայի նպաստող բոլոր այն գործողությունները, այլ նաեւ լուրջ գործընթացներ են իրականացվում հատկապես օրենսդրական դաշտում դրանց կանխարգելելու նպատակով։ Կարծում եմ, որ հասարակությունը պետք է շփվի, տեսնի եւ իր տեսածը նաև արտահայտի։ Եթե ցանկություն կա տեսնելու, կարծում եմ, որ կտեսնեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում ռուս-հայկական հարաբերություններում մի հայտ եկած անսպասելի սկանդալն է ռուսական կողմը վերջերս արգելել է արևմտամետ դիրքորոշմամբ և ԵԱՏՄ-ին հասցեագրված քննադատությամբ հայտնի քաղաքական գործիչ վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի մուտքը դաշնության տարածք, բայց ռուսաց դեսպանատան խորհրդականը պնդում է, թե իրենք ոչ մի սև ցուցակ չունեն։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը չունի Հայաստանի քաղաքացիների սև ցուցակ, որով կարգերվի նրանց մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի խորհրդական Օլեգ Շապավալովը։ Անդրադառնալով ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը արտաքսվել էր երկրից։ Շապավալովի խոսքով հատուկ ցուցակ թեպետ չկա, այդուհանդերձ Ռուսաստանը որպես ինքնիշխան երկիր իրավունք ունի մեկին թույլ տալ իսկ մյուսին արգելել մտնել իր երկիր։
Смотрите, специального списка у нас нет. Тем не менее, Россия как суверенная страна имеет суверенное право кого-то пускать на свою территорию или не пускать на свою территорию.
Գրիգորյանին ռուս սահմանապահները օգոստոսի 30-ին թույլ չէին տվել դուրս գալ Օթակայանի տարածքից։ Քաղաքագետին ետ էին ուղարկել տեղեկացնելով, որ վերջինիս մուտքը Ռուսաստան արգելված է մինչև 2030 թվականը։ Ստեփան Գրիգորյանը ավելի վաղ համոզմունք էր հայտնել, որ իրեն արտաքսել են քաղաքական դրդապատճառներով և մտավախություն ուներ, որ մենակ չէ այդ ցուցակում։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի խորհրդականը մեր հարցինի պատասխան չխոսեց դրդապատճառների մասին, նշելով միայն, որ առայժմ դրանք իրենց հայտնի չեն։
В данный момент получилось так, что господин Григорян
Կոնկրետ դեպքում այնպես է ստացվել, որ պարոն Գրիգորյանին արգելել են մտնել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք։ Սկզբունքորեն մենք պարտավոր չենք մեկնաբանել, բացատրել։ Այդուհանդերձ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիմումի համաձայն մենք մեկնաբանություն ենք խնդրել մեր համապատասխան կառույցից և զբաղվում ենք այդ հարցով։ Արդյունքները կհաղորդենք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը։
Министерство иностранных дел Республики Армения։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանն էր Ռուսաստանի իշխանություններից պարզաբանում պահանջել Գրիգորյանին երկրից արտաքսելու դեպքի կապակցությամբ։ Գրիգորյանն իր հերթին չէր բացառել, որ կդիմի Ռուսաստանի դատարան, իսկ դիմումը մերժելու դեպքում արդեն Եվրադատարան։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի խորհրդական Շապավալովի խոսքով Գրիգորյանը ազատ մարդ է և կարող է պաշտպանել իր իրավունքները յուրաքանչյուր օրինական միջոցով։
Он свободный человек, он имеет право защищать свои интересы любыми легальными способами.
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի խորհրդականը վստահ է, միջադեպը բացասական ազդեցություն չի ունենա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Ռուս-հայկական հարաբերությունները ոչինչ չի կարող փչացնել, իսկ հիմա մնում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։ Մինչդեռ հարևան վրացիները շարունակում են ամրապնդել հարաբերությունները Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Թբիլիսիում հավատում են, որ տեսանելի ապագայում դրական լուծում կստանա վիզաների պահանջը չեղարկելու հարցը, դե իսկ հյուսիսատլանտյան դաշինքի դռները առնվազն տեսականորեն դեռ բաց են։ Ավելին, այսօր ՆԱՏՕ-ի վերնախավը Վրաստանում է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ՆԱՏՕ Վրաստան հանձնաժողովի հերթական նիստը Թբիլիսիում մեկնարկեց բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ։ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու նպատակով ողջ կազմով Վրաստան է ժամանել ՆԱՏՕ-ի ղեկավար կառույցը՝ խորհուրդ է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի գլխավորությամբ։ Վրաստանը, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը ձգտող պետություն, այսօր տիրապետում է գործնական բոլոր միջոցներին դաշինքին անդամակցությանը պատրաստվելու համար։ Քիչ առաջ այդ արեց Յենս Ստոլտենբերգ գդիմելով ՆԱՏՕ-Վրաստան խորհրդի անդամներին։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների հետ բանակցությունների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ կառավարության նիստի ժամանակ հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ հարաբերությունների ներկա վիճակի և հեռանկարների մասին խոսեց Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Այս այցն իր բնույթով մեր երկրի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության աջակցության ազդեցիկ ուղերձ է։ Սրանով հյուսիսատլանտյան դաշինքը նաև ճանաչում է ժողովրդաբարական այն բարեփոխում։ անդամները, որոնք իրականացվել են Վրաստանում։ Այս օրվանիստի ընթացքում մենք քննարկելու ենք ՆԱՏՕ-ի և Վրաստանի միջև գործող համագործակցության փաթեթում տեղ գտած դրույթները կյանքի կոչելու հարցը։ Դա շատ կարևոր է մեր երկրի ինքնապաշտպանական կարողությունների ամրապնդման և Վրաստանի Եվրատլանտյան ընտանիքին ինտեգրվելու տեսանկյունից, նշում էր Քվիրիկաշվիլին։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ այսօր Վրաստանի քաղաքական դաշտում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների սերտացումը ոչ բոլորին է գոհացնում։ Վրաստանի քաղաքական դաշտի վետերաններից մեկը, խորհրդանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն, համոզված է, Վրաստանը չպետք է անդամակցի որևէ ռազմաքաղաքական դաշինքի, լինի դա ՆԱՏՕ-ն, թե Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Բուրջանաձեի ղեկավարած Միացյալ Վրաստան Դեմոկրատական Շարժում կուսակցությունը ստորագրել հավաքի սկսել երկրի չեզոք կարգավիճակը օրենսդրորեն ամրագրելու պահանջով։ Այնպես է ստացվել, որ մենք այսօր Վրաստանում գործող միակ քաղաքական կուսակցությունն ենք, որ իրականում ձգտում է ռուսական զորքերի դուրսբերմանը, միակ կուսակցությունն ենք, որի համար առաջնահերթ նպատակը Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր դեմ են դաշինքներին չանդամակցելու մեր գաղափարին, կամա թե ակամա նպաստում են երկրի մասնատմանը, նշում էր Բուրջանաձեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ թվականի հունվարի 19-ին թուրք երիտասարդ ազգայնական Օգյուն Սամաստը Ստամբուլում սպանել է հայազգի լրագրող և հրապարակախոս Ակոսի խմբագրապետ Հրանտ Դինքին։ Անցած այս 9 տարիների ընթացքում Դինքի մտերիմները, աջակիցները միշտ պնդել են, որ դաժան հանցագործությունը միայն պատանի ազգայնականի նախաձեռնությունը չէր, որ ուժային իրավապահ կառույցներում հաստատ եղել են հովանավորներ։ Եվ ահա պարզվում է, որ այս տարվա հեղաշրջման ձախողված փորձի կապակցությամբ կալանավորված ոստիկաններից մի քանիսը կասկածելի դեր են կատարել Չարաբաստիկ հունվարի 19-ին։ Դա է նապացուցում անվտանգության տեսախցիկները։ Լսենք Տաթև Սարգսյանի հաղորդումը։
Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանությունից 9 տարի անց գործի վերաբերյալ նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս, մասնավորապես ըստ թուրքական ահաբեր հեռուստաընկերության 1+1 բացահայտվում են Դինքին սպանած Օգյուս Սամաստին հրահրած և աջակցած անձինք։ Հեռուստաընկերությունը հրապարակել է Դինքի սպանության օրը տարածքում գտնվող անվտանգության տեսախցիկների տեսագրությունները, որտեղ երևում են Հրանտ Դինքը, Օգյուս Սամաստը և շրջակայքում գտնվող ժանդար մերիայի 6 նախկին աշխատակիցներ։ Վերջիններս ի դեպ կալանավորվել են հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձի տապալումից հետո և մեղադրվում են գյուլենական կառույցին անդամակցելու մեջ։ Տարիներ անց հայտնաբերված տեսանյութից պարզ է դառնում, որ ժանդարմերիայի 6 նախկին աշխատակիցները, որոնք ի դեպ քաղաքացիական հագուստներով են, գտնվել են սպանության վայրում, ուսումնասիրել են տարածքը և այնտեղից հեռացել սպանությունից հետո։ Կալանավորված սպաներից նշվում է Էմրե Ջինգյոզի անունը, որը Տրաբզոնից Ստամբուլ է եկել սպանության նախորդ օրը հունվարի 18-ին, իսկ սպանության օրը սովորականից շատ 322 հեռախոսային խոսակցություն է ունեցել։ Տրաբզոնից է նաև Դինքին սպաննած Սամաստը։ Ի հայտ եկած փաստերի շնորհիվ բացահայտվել է ևս մեկ անուն՝ գյուլենական շարժման անդամակցելու համար կալանավորված թուրքական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին իրավախորհրդատու գնդապետ Մուհարեմ Քյոսեն։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, թե Քյոսեն Դինքի սպանության գործի ամենակարևոր դեմքերից է։ Հրանտ Դինքի ընտանիքի փաստաբան Հական Բաքրջոğlu-ն թուրքական իլերի հաբեր լրատվականին տված հարցազրույցում խոսել է Դինքի սպանության գործում նկատվող առաջընթացի մասին։ Բաքրջոğlu-ն նշել է, որ ի հայտ եկած ապացույցները ցույց են տալիս, որ Տրաբզոնի և Ստամբուլի նահանգային ժանդարմերիայի հրամանատարության աշխատակիցները դեռևս 2006 թվականից տեղյակ են եղել հայազգի գործչին սպանելու ծրագրերի մասին։ Նա հայտնել է, որ հրապարակված տեսագրությունները գործին ավելի վաղ են կցվել և դրանց հիման վրա հուլիս ամսին համապատասխան անձինք կալանավորվել են։ Փաստաբանը համոզմունք է հայտնել, որ գործի հետաքննությունը պետք է առավել մանրակրկիտ կատարվի, որպեսի բացահայտվի, թե ով կամ ովքեր և երբ են Դինքին սպանելու որոշում կայացրել, ովքեր են ներգրավված եղել այն իրականացնելու գործում։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայում հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո Դինքի սպանության գործում արդեն առավել հաճախ են հիշատակվում ազդեցի կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապ ունեցող անձանց անունները։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի իշխանությունները հենց Միացյալ Նահանգներում բնակվող վտարանդի գործչին են մեղադրում ռազմական հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Հրանտ Դինքի սպանության գործի քննության շրջանակներում ձերբակալվածների թիվը հասել է 27-ի։ Օգոստոսի սկզբին առաջին անգամ ժանդարմերիայի աշխատակիցներ էին ձերբակալվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Վերջին օրերին շրջանառվում են խոսակցություններ վարչապետի մոտ տալուտ հրաժարականի մասին։ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը Ազատության հետ զրույցում այսօր պնդել է, թե նման հարց կուսակցությունում չի քննարկվում։ Միջդեռ թեման մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Տեսությունը կազմել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվական անդրադառնալով ազգային կառավարություն ձևավորելու մասին շրջանառվող լուրերին գրում է. Այն, որ Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ամենայն հավանականությամբ կգնա կադրային լուրջ վերադասավորումների կասկածից վեր է. Այդ վերադասավորումների նպատակը առնվազն լինելու է հանրությանը ցույց տալը, որ ինքն էլ է դժգոհ իրավիճակից և կատարում է լուրջ վերանայումներ։ Սակայն կասկածից վեր է նաև, շարունակում է մեկնաբանը, որ հասարակության համար նման վերադասավորումները չեն կարող իրական փոփոխությունների տպավորություն թողնել, քանի որ հանրությունը նման օրինակ վերադասավորումներ տեսել է բազմաթիվ անգամներ և համոզվել, որ գումարելինների տեղափոխումից գումարը չի փոխվում։ Մի բան հստակ է, շեշտում է առաջին լրատվականը. Հայաստանի իշխանական համակարգում, այն էլ նախընտրական շրջանում, գումարելինների տեղափոխությունից բացի, այլ բնույթի կադրային փոփոխություններ լինել չեն կարող, քանի որ կա վերարտադրության խնդիր։ Հրապարակը գրում է, որ Սասնա ծառերի հուլիսյան բունտը մի շարք տխուր եզրահանգումների տեղիք տվեց, սակայն Սերժ Սարգսյանի դեպքերին հաջորդած ելույթը բոլորովին այլ բանի մասին էր խոսում։ Իշխանությունը մեղադրում է բոլորին, բայց իր մեղքը չի տեսնում։ Ողջունում է զինաթափողներին և շնորհակալություն հայտնում նրանց, ովքեր ծեծ ու ջարդի բռնության միջոցով պահպանում են երկրի կայունությունը, ավելի ճիշտ իրենց աթոռները։ Կոչ է անում չգնալ ծայրահեղությունների, չտենչալ փոփոխություններ, հաշտվել ընտրություններում պարտության և իշխանության անփոփոխության գաղափարի հետ, բայց հասարակությունը չի հաշտվում, ցանկացած հասարակություն ձգտում է ավելի լավ պետություն ունենալ, ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրել, ավելի ազնիվ իշխանություն ունենալ, ավելի զարգացող տնտեսություն։ Հենց այս ձգտմամբ է բացատրվում երեք որոշ շրջանակներում տիրող էյֆորիան կապված կադրային խոշոր փոփոխությունների մասին տարածված տեղեկությունների հետ։ Անշուշտ հիմա մենք հեշտ վիճակում չենք և պարզ չէ, թե անձերի փոփոխությունը ինչ դրական տեղաշարժերի կարող է հանգեցնել, բայց մարդիկ հասկանում են, ցանկացած փոփոխություն անփոփոխ ճահճից լավ է, ընդգծված է հրապարակում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ավելի լավ է իշխանությունները զինված ապստամբությունից վախենան, թե համաժողովրդական ընդվզումից։ Ըստ մեկնաբանի, սա շատ կարևոր է, որովհետև իշխանությունների կոնկրետ գործողությունները, որպես կանոն, պայմանավորված են հենց նրանով, թե իրենք ամենաշատը ինչից են վախենում։ Օրինակ, եթե անտառ մտնողը ամենաշատը վախենում է մոլորվելուց, հետը կողմնացույց է վերցնում, իսկ եթե գազաններից է վախենում, նախապատվությունը տալիս է հրացանին։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալների կտրուկ աճը այս տարվա առաջին կիսամյակում արդարացված կասկածներ է առաջացնում պաշտոնական վիճակագրության հավաստիության նկատմամբ, որոշ ապրանքների արտահանումը աճել է հազարավոր անգամներով։ Հիմնավոր կասկածներ կան, որ դրանք իրականում թուրքական ապրանքներ են, քանի որ այս տարվա սկզբից Ռուսաստանը պատժամիջոցներ էր մցրել թուրքական որոշ ապրանքների վրա, ապա այդ ապրանքների մի մասը մուտք էին գործում այլ երկրներ, ձևակերպվում որպես տվյալ երկրի արտադրանք և վերաարտահանվում Ռուսաստան։ Հայաստանը թերևս անմասն չի մնացել այդ սխեմաններից։ Պետք է սպասել, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետևանքով Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքների արտահանման ծավալները կարող են զգալիորեն նվազել, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արգելու ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ ժամը 8-ին մեկնարկելու է մեր լրատվական հեռուստաթողարկումը, որն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը, ծրագիրը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը, ցտեսություն։